20 je časova. Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. 29. maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Teodora, sveštenomučenika Teodora Vršačkog i mučenika Vukašina. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Sabor Srpske pravoslavne crkve danas je konačno i trajno razriješio vladiku Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavendu dužnosti upravljanja eparhijom, saopštio je episkop Bački Irinej. Sabor je danas potvrdio odluku Svetog arhijerejskog sinoda kojom je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije konačno i trajno razriješen dužnosti upravljanja eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom, rekao je episkop Irinej na konferenciji za novinare u Patrijaršiji. Pitanje njegovog boravišta, kao i u slučaju drugih episkopa koji nijesu aktivni, rješavaće se u konsultacijama i dogovoru između sinoda i episkopa na kojeg se to odnosi. Portparol Srpske pravoslavne crkve nije novinarima precizirao razlog Kačavendinog razrešenja. Sinod je prije mjesec dana donio odluku o penzionisanju Kačavende i razriješio ga dužnosti upravljanja eparhijom. Za administratora u ovoj eparhiji imenovan je njegovo preosveštenstvo, vladika banjalučki gospodin Jefrem. Na današnjem zasjedanju Sveti arhijerejski sabor donio je, kako je novinarima saopštio episkop Bački Irinej, niz važnih administrativnih odluka. Odlučeno je da eparhija Raško-Prizrenska osnuje svoj zavod za zaštitu spomenika kulture na Kosovu i Metohiji. Biće formiran isti takav crkveni zavod za zaštitu spomenika koji će svoj rad usaglašavati sa Republičkim zavodom. U petak 24. maja u parohijskom domu hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu održano je predavanje na temu Sveti Kirilo i Metodije. Predavač je bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Na praznik Svetog Teodora Vršačkog njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Vršcu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu u odvojenim posjetama gospodina Armanada Varikija, ambasadora Italije, gospodina Valentina Incka, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao i nadbiskupa Klaudija Marija Čelija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 27. maja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar u pratnji monaha Nikanora i gospodina Milivoja Ranđića, direktora zadužbine Svetog manastira Hilandar. Završen rad Međunarodnog naučnog simpoziona Crkva u doba Svetog cara Konstantina Velikog. Potpisan sporazum o bogoslovskoj i naučnoj saradnji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Kijevskom duhovnom akademijom i Petrogradskom duhovnom akademijom. Obnovljena saradnja sa Pontifikalnim Lateranskim univerzitetom u Rimu. Liturgijom i rezanjem slavskih kolača u prepunoj crkvi Svetog Nikole u Prištini obilježena je hramovna slava. Liturgiju je služio otac Ilarion, iguman manastira Draganac, u sasluženje prištinskih sveštenika Darka Marinkovića i Steva Mitrića. Krsna slava hrama Svetog Nikole u opštini Foča, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, proslavljena je u srijedu 22. maja. Na praznik prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u srijedu 22. maja u Reljevu je proslavljena slava Reljevskog hrama i parohije u prisustvu velikog broja vjernika. Nepoznati počinilac ili više njih su u noći između 21. i 22. maja oskrnavili hram Svetog Save u sarajevskom naselju Blažuj, polupavši stakla na 6 prozora i ispisavši neprimjerene poruke na crkvenom zidu. Povodom praznika prepodobnog Pahomija Velikog, zaštitnika njegovog preosveštenstva, episkopa Vranjskog gospodina Pahomija, 27. maja u manastiru Svetog Nikole u Vranju, njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, služio je praznično bdenije, a u nastavku svetu liturgiju sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Vranjske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija započeti radovi na krečenju unutrašnjosti hrama Svetog proroka Ilije. Obilježena 21 godina od poglavarskog služenja blažnjejšeg mitropolita Vladimira.
Danas aktuelno.
Sabor Srpske pravoslavne crkve danas je konačno i trajno razriješio vladiku Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavendu dužnosti upravljanja eparhijom, saopštio je episkop Bački Irinej. Sabor je danas potvrdio odluku Svetog arhijerejskog sinoda kojom je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije konačno i trajno razriješen dužnosti upravljanja eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom, rekao je episkop Irinej na konferenciji za novinare u Patrijaršiji. Pitanje njegovog boravišta, kao i u slučaju drugih episkopa koji nijesu aktivni, rješavaće se u konsultacijama i dogovoru između sinoda i episkopa na kojeg se to odnosi. Portparol Srpske pravoslavne crkve nije novinarima precizirao razlog Kačavendinog razrešenja. Sinod je prije mjesec dana donio odluku o penzionisanju Kačavende i razriješio ga dužnosti upravljanja eparhijom. Za administratora u ovoj eparhiji imenovan je njegovo preosveštenstvo, vladika banjalučki gospodin Jefrem. Na današnjem zasjedanju Sveti arhijerejski sabor donio je, kako je novinarima saopštio episkop Bački Irinej, niz važnih administrativnih odluka. Odlučeno je da eparhija Raško-Prizrenska osnuje svoj zavod za zaštitu spomenika kulture na Kosovu i Metohiji. Biće formiran isti takav crkveni zavod za zaštitu spomenika koji će svoj rad usaglašavati sa Republičkim zavodom.
Sve vas pozdravljam, zahvaljujem današnjem susretu i želim da sumarno, suštinski saopštim rezultate današnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sabor je razmatrao mnoge predloge i inicijative za poboljšanje crkvene misije i doneo odgovarajuće odluke. Najvažnije od tih odluka, ove druge ne bih pominjao, manje su važne, su čisto administrativne prirode i ovaj administrativne prirode koju ću pomenuti, ali se ipak tiče jednog značajnog aspekta života naše crkve, a to je zaštita ne samo manastira i pojedinih starih hramova kao spomenika kulture, kako se to obično kaže, nego u smislu zaštite ukupnog duhovnog, sakralnog i kulturnog nasljeđa kojim naša crkva raspolaže, postavilo se pitanje u novim uslovima, promijenjenim uslovima života našeg društva, našeg naroda, kako obezbediti na najkvalitetniji način tu zaštitu. Došlo se zaključka da na Kosovu i Metohiji zbog političkih okolnosti je sve teže ostvarivati efektivnu zaštitu naših tamošnjih svetinja u smislu restauracije, konzervacije, zaštite, brige uopšte o opstanku tih izuzetnih dela, ne samo duhovnosti, nego i umetnosti. Zato je Sabor odobrio eparhiji Raško-Prizrenskoj da osnuje svoj sopstveni zavod za zaštitu spomenika kulture, koji bi naravno u saradnji sa postojećim republičkim zavodom i sa svim drugim relevantnim činiocima, uključujući i međunarodne, mogao da radi na zaštiti naših svetinja koje su u nekim slučajima direktno ugrožene. Pošto ovakav problem postoji ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u oblastima sa mnogo manje problema, oblastima koje se nalaze u tom vanrednom i teškom stanju u kojem se nalazi Kosovo i Metohija, imamo primjere gde pojedini drevni manastiri bukvalno jesu ugroženi u pogledu očuvanja bilo freskopisa, bilo ikona, bilo drugih sadržaja ovog sakralnog i kulturnog nasljeđa. Načelno je usvojen predlog, inicijativa Svetog sinoda da se organizuje i poseban, tako da ga nazovemo jednostavnim rečima, crkveni zavod za zaštitu spomenika kulture, koji ne bi bio nekakav konkurent postojećem republičkom zavodu, nego bi u saradnji sa njim, u koordinaciji sa njim, u onim uslovima gdje taj republički zavod, bilo iz ekonomskih, bilo iz nekih drugih razloga, ne može efektivno pomogne, onda bi taj crkveni zavod preuzeo brigu i odgovornost na sebe. S tim, naravno, što on mora da ima sve kvalifikacije, sve preduslove da bi mogao da bude ravnopravan sa postojećim republičkim zavodom i regionalnim zavodima zaštite spomenika kulture. To znači mora imati uslove za rad, financijsko obezbeđenje, stručnjake i tako dalje. Zato je sprovođenje te odluke sabora povereno sinodu, da Sveti sinod kao izvršni organ Svetog sabora u periodu koji je pred nama izvidi sve te praktične dimenzije ostvarenja ove odluke. Ono što se ne tiče tih sadržaja, ali se tiče unutrašnje strukture organizacije crkvenog života, želim da citiram doslovno po odluci sabora. Sabor je naime danas potvrdio odluku Svetog arhirejskog sinoda, kojom je njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Vasilije, konačno i trajno razrešen dužnosti upravljanja eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom. Pitanje njegovog boravišta, kao što je to slučaj kod drugih episkopa koji nisu u aktivnoj službi eparhije Arhireja, rešavaće se u konsultacijama, dogovoru između Svetog arhirejskog sinoda i episkopa kojega se to tiče, u ovom slučaju episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Dakle, to je jedan detalj koji nije u suštini odluke, ali je ipak bio također deo te odluke, a nije suštinski deo nje. To je uglavnom sadržaj današnjeg rada Svetog arhirejskog sabora, a ja vas pozivam da se sutra u isto vreme, na isto mesto nađemo. Hvala vam lijepo.
U petak 24. maja u parohijskom domu hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu održano je predavanje na temu Sveti Kirilo i Metodije. Predavač je bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Prije samog predavanja visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je obišao zajednicu Zemlja živih u Brajkovcu, gdje se upoznao sa štićenicima ove zajednice i načinom njihovog života. Posle kratke molitve, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je prisutne ukrijepio duhovnom poukom o važnosti straženja i borbe sa samim sobom. Druženje sa mitropolitom Amfilohijem je nastavljeno u sali parohijskog doma u Lazarevcu, koji je bio premali da bi primio sve zainteresovane za ovaj događaj. Mitropolit Amfilohije je u svom predavanju govorio o misiji svete braće Metodija i Kirila i njenom značaju za Slovene, pa i za nas Srbe, iako su na našim prostorima djelovali učenici svete braće, sveti petočislenici. Oni su svojom misijom artikulisali i oblikovali pagansku slovensku stihiju, dali joj lik i sadržaj. oblikovali su je evanđeljem koje su preveli na Slovenima razumljiv jezik i prosvijetlili svjetlošću Hristovom. U toj svetoj Kirilometodijevskoj školi i mi smo se naučili evanđelskoj istini, postali članovi crkve koja je uvijek bila i ostala radionica života. Postali smo dio crkve koja Hristovim živonosnim grobom preobražava sve grobove u živonosne, pa i onaj kosovski grob čini pričasnim grobu Hristovom. Za taj veliki grob Njegoš kaže: nadanje se naše u grob zakopalo, nadanje, a ne beznađe. Zahvaljujući toj nadi i vjeri koje su nam donijeli sveti Kirilo i Metodije, svetom kvascu crkve Hristove, mi smo postali slovesan, duhovno i moralno zreo narod koji je mogao da opstane na balkanskoj vjetrometini na kojoj je sagradio sebi dom. Kosovsko opredjeljenje je opredjeljenje za carstvo nebesko, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. To nije odricanje od zemlje, već je najdublja afirmacija zemlje i ljudskog života i biće u vječnosti, jer sva događanja na zemlji smisao imaju u tome što je čovjek biće vječno i neprolazno. Činilo se da vrijeme stoji. Prisutni su sa pažnjom upijali svaku mitropolitovu riječ, prepoznajući u mudrim riječima istinskog svjedoka. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, se na kraju predavanja i svoje posjete Lazarevcu zahvalio na ukazanom mu gostoprimstvu, a crkvenoj opštini Lazarevac i hramu svetog velikomučenika Dimitrija poklonio ikonu svetih novomučenika Momišićkih. Na praznik svetog Teodora Vršačkog njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Vršcu.
Danas naša sveta crkva pravoslavna, naročito ona sačinjena iz srpskih sinova i kćeri, slavi svete mučenike srpskoga i sve pravoslavnog roda koji su srodnici Hristovi i svih apostola i svih onih svetih u crkvi Hristovoj, svetoga velikog mučenika Teodora Vršačkoga i velikog mučenika Vukašina koji je poreklom iz Klepaca, izdanak roda srpskoga, i njegov ponos i njegov ukras. Kada sveta crkva slavi svete mučenike, ona slavi ono što je najsvetlije u njoj, ono najbolje, ono što se najviše približilo nebu, Hristu, Gospodu, ono što najblistavije sija. I sveti apostol Jovan, kada nam pokušava predstaviti nebo i Hrista sa njegovima svetima, on pokazuje da su najbliži oko njega sveti mučenici i najbliži i najsvetliji. Oni su uspjeli da se najviše probiju do njega i da se njime ostanu najbliži rame uz rame, i u njemu, bolje rečeno, i on u njima, ljubavlju prema njemu i prema svemu onome što on ljubi. A on ljubi sve, rod ljudski, svaku tvar, ljubi istinu, svaku vrlinu. Ljubavlju se približava Bogu, a ljubav se posvjedočuje, očitava, pokazuje o spremnosti da se uvijek sa Gospodom bude. Tako i apostol Jovan, kada daje tu sliku Hrista sa mučenicima, on kaže da kud god se kreće on, Hristos, jagnje Božje tuda za njime, ne izostajući iza njega ni malo, kreću se i ti njegovi mučenici, oni koji ga ljube i iz ljubavi ne mogu da se odvoje od njega i od gledanja njega. Zašto su mučenici još najpočastvovaniji u crkvi? To nam objašnjava I sam njihov naziv, njihovo ime, mučenik je naša reč. U grčkom jeziku stoji jedna druga reč koja objašnjava prirodu mučeničku, a koja se upravo poklapa sa značenjem mučenika, označavajući jednu istu ličnost, jednu istu pojavu, jedno isto nastrojenje. Mučenik se kaže svedok.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu u odvojenim posjetama gospodina Armanada Varikija, ambasadora Italije, gospodina Valentina Inska, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao i nadbiskupa Klaudija Marija Čelija, predsjednika Papskog vijeća za društvenu komunikaciju u pratnji Orlanda Antoninija i nadbiskupa Beogradskog Stanislava Hočevara. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 27. maja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar u pratnji monaha Nikanora i gospodina Milivoja Ranđića, direktora zadužbine Svetog manastira Hilandar. Hilandarski iguman se susreo i sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, sabranih na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora u Patrijaršiji Srpskoj. Završen rad Međunarodnog naučnog simpoziona Crkva u doba Svetog cara Konstantina Velikog. Potpisan sporazum o bogoslovskoj i naučnoj saradnji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Kijevskom duhovnom akademijom i Petrogradskom duhovnom akademijom. Obnovljena saradnja sa Pontifikalnim Lateranskim univerzitetom u Rimu. U subotu 25. maja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je uslijedio nastavak rada Međunarodnog naučnog simpoziona Crkva u doba Svetog cara Konstantina Velikog. Neposredno prije početka planom predviđenih sesija u fakultetskom paraklisu Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova služena je sveta liturgija. Radni dio drugog dana simpoziona bio je podijeljen u dvije sesije. U okviru prve sesije izložena su usmena saopštenja sljedećih učesnika. Dr. Radivoj Radić govorio je na temu Konstantin Veliki i Konstantini, nekoliko primjera. Dr. Vladislav Puzović na temu Konstantin Veliki i Milanski edikt u srpskoj historiografiji. Na temu vjerska politika Konstantina i nakon koncila u Nikeji 325. godine govorio je dr. Anto Barišić. Prezviter Konstantin Kostromin govorio je na temu Milanski edikt i podjela crkava u kontekstu ideje srednjevjekovnog sakralnog imperijalnog univerzuma. Magister Boris Stojkovski na temu Rimokatolička žitija Svetoga cara Konstantina i carice Jelene. Dr. Jure Zečević na temu Milanski edikt u kontekstu jedinstva crkve i društvenog suživota u svoje vrijeme i danas. Na temu Konstantin i crkva, sloboda ili ropstvo, govorio je dr. Slavko Slišković. Posle završetka prve sesije i kratkotrajne pauze u radu skupa u Velikom amfiteatru fakulteta, upriličeno je svečano potpisivanje sporazuma o bogoslovskoj i naučnoj saradnji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Kijevskom duhovnom akademijom i Petrogradskom duhovnom akademijom, kao i obnavljanje ranije potpisane konvencije o identičnoj vrsti saradnje između Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i Pontifikalnog Lateranskog univerziteta u Rimu. Prisutnim učesnicima simpoziona i gostima prigodnim riječima se najprije obratio njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej, profesor fakulteta, istakavši tim povodom značaj i neophodnost uzajamnog izgrađivanja teoloških i naučnih odnosa na primjeru pomenutih bogoslovskih učilišta. Potom je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Borispoljski gospodin Antonije, rektor Kijevske duhovne akademije, biranim riječima pozdravio sve sabrane i ukazao na viševjekovne duhovne korijene saradnje dvaju pomjesnih pravoslavnih crkava i njihovih teoloških učilišta. Nadalje, njegovo preosveštenstvo episkop Petergovski gospodin Ambrosije, rektor Petrogradske duhovne akademije, sažeto i jezgrovito je predočio neospornu važnost u vezi sa potpisivanjem sporazuma, dok je njegova ekscelencija biskup Enrico Dal Covolo, veliki rektor pontifikalnog Lateranskog univerziteta u Rimu, iskazao radost povodom obnavljanja pomenutog sporazuma i predstojećih vidova saradnje visokih teoloških institucija. Pošto su potpisani navedeni sporazumi, protoprezviter Stavrofor dr. Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, bivajući podstaknut prethodno iskazanim riječima, srdačno je naposletku pozdravio uvažene goste i učesnike simpoziona, ističući blagodarnost Bogu povodom potpisanih sporazuma i uvjerenje da će odgovarajuća saradnja bogoslovskih učilišta biti veoma plodotvorna u doglednoj budućnosti. Nastavak radnog dijela skupa označila su izlaganja usmenih saopštenja druge sesije u okviru koje su uzeli učešća sljedeći učesnici: njegova ekscelencija biskup Enrico Dal Covolo na temu istorijska religijska etiologija takozvanog Konstantinovog preokreta, dr. Marko Sajlović na temu car Konstantin u očima crkve, dr. Dragan Ašković na temu Konstantinova prestonica i njene prednosti u stvaranju i razvoju vizantijske muzičke tradicije i magistar Zoran Devrnja na temu dva Konstantinova sabora. Neposredno po okončanju gore pomenutih izlaganja, protoprezviter Stavrofor dr. Radomir Popović, profesor fakulteta, proiznio je u ime organizatora i svih učesnika simpoziona završnu riječ, označivši održavanje skupa naročitim vidom doprinosa naše crkve i fakulteta kao njenog najvišeg bogoslovsko-naučnog učilišta. Ovogodišnjem svečanom obilježavanju 17 vijekova od proglašenja Milanskog edikta 313. godine, on je naposletku jasno i nedvosmisleno zaključio da će pismeni vidovi izloženih saopštenja posle zvaničnog publikovanja proširiti postojeće naučne vidike i istovremeno obogatiti bogoslovska stanovišta, ne samo u vezi sa životom i misijom drevne crkve u 4. vijeku, nego i naročitom svojeobraznom ulogom u dotičnoj istorijskoj epohi blažene uspomene svetoga cara Konstantina Velikog. Liturgijom i rezanjem slavskih kolača u prepunoj crkvi Svetog Nikole u Prištini obilježena je hramovna slava. Liturgiju je služio otac Ilarion, iguman manastira Draganac, u sasluženje prištinskih sveštenika Darka Marinkovića i Steva Mitrića. U besedi nakon liturgije otac Ilarion je kazao da je vaskrsenje Hristovo sila koja pomaže ljudima da žive u ovim teškim vremenima i sila koja je održala Srbe u Prištini. Bez vjere u vaskrsloga Hrista oni ne bi mogli tako nešto da učine. Bez vjere u vaskrsloga Hrista ne bi se naši manastiri obnavljali na Kosovu i Metohiji baš u vrijeme najvećega stradanja. Bez vjere u vaskrsenje Gospoda Hrista kojeg sada proslavljamo ne bi mogli jedan dan da proživimo, kazao je otac Ilarion, istakavši da je ljubav Božja velika i da je tu ljubav u sebi nosio i otac Nikolaj, čiji spomen vršimo, odnosno podsjećamo se na dan prenosa njegovih moštiju iz grada Mire u oblasti Likije u Maloj Aziji u grad Bari, gdje njegove mošti i danas počivaju i čudotvore. Liturgiju crkvi Svetog Nikole, koja je stradala u martovskom pogromu, a potom 6 godina kasnije djelimično obnovljena, prisustvovalo je oko 200 vjernika koji su tu došli iz okolnih sela, ali i raseljeni prištevci iz raznih mjesta širom Srbije. Zoran Plećaš kao raseljeno lice živi u Beogradu. U svoj rodni grad dolazi kada se obilježava hramovna slava i kad su zadušnice. On kaže da je grad u kome je nekada živio danas izgubio dušu. Stara Priština, stare građevine su uništene, ne samo u centru grada, nego i u sporednim ulicama po kojima smo se mi kao djece igrali klikera i raznih drugih igara. Tu su sada neki veliki stambeni objekti i ovaj grad čini mi se da je postao jedna velika spavaonica. Hvala Bogu da je bar crkva obnovljena i ona nam vraća sjećanja na Prištinu u kojoj smo živjeli, u kojoj su nam se djeca rodila, krstila i školovala, kazao je Plećaš. Zagorka Pavlović, predstavnica Kola srpskih sestara, koja je više puta pomagala crkvu u Prištini, istakla je da je svaki put kada ovdje dođe obuzmu neopisiva osjećanja. S svaki put kad dođemo u ovu svetinju neizmjerno se radujemo i obuzima nas radost upravo zbog toga što smo svi mi kršteni u ovoj crkvi. Sva naša okupljanja i sve naše radosti nekada su bile u ovoj crkvi i u porti ove crkve, a danas ovdje nalazimo neke ljude koje uopšte ne poznajemo. Ti ljudi su prije vremena ostarili, njih tuga bije i njihova sva radost je otišla upravo sa nama, koji smo se odavde iselili, a naša je velika želja da se svi mi vratimo, rekla i ona. Nakon liturgije i litije prelomljen je slavski kolač. Ovogodišnji domaćin slave Žarko Joksimović istakao je da mu je posebna čast da je domaćin slave u hramu u kome je nekada kršten i u kome je prije samo mjesec dana krstio i svog unuka. Danas smo se ovdje okupili u popriličnom broju, pamtimo vrijeme kad se ovdje toliko teško živjelo, gotovo da je bilo zabranjeno disanje. Danas imam osjećaj da se lakše diše. Zbog toga što su tu i ljudi koji su nekada ovdje živjeli, nadam se da ćemo ih ohrabriti da se ponovo vrate u svoj grad, kazao je Joksimović koji je dio kolača predao Saši Đokiću iz Čaglavice, narednom domaćinu slave. Domaćini slave porodica Joksimović pripremili su posluženje za sve prisutne, a svečanost je svojom pjesmom uveličala i umjetnica Snežana Đerdan koja je zapjevala u prepunoj crkvenoj porti. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šabačkog gospodina Lavrentija započeti radovi na krečenju unutrašnjosti hrama svetog proroka Ilije. Trenutno se obavljaju radovi u oltarskom dijelu hrama. Hram svetog Ilije, da bi izgledao velelepno kao do sada na ponos vjernika Prnjavora, zahtjeva spoljašnje i unutrašnje krečenje zidova. Pozivaju se svi vjernici i ljudi dobre volje da svojim dobrovoljnim prilogom pomognu radove. Krsna slava hrama svetog Nikole u opštini Foča, prenos moštiju svetog oca Nikolaja, proslavljena je u srijedu 22. maja. U hramu svetog Nikole u Foči služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao protojerej Stavropor Danilo Crnogorac u sasluženje više sveštenika, mitropolije Dobrobosanske sa područja Foče i okolnih gradova. Veliki broj vjernika prisustvovao je svetom bogosluženju, a prazničnu besjedu održao je otac Danilo Crnogorac koji je govorio o značaju ovog praznika, lika i djela oca Nikolaja u životima pravoslavnih hrišćana. Nakon liturgije obavljen je slavski obred, a potom je održana svečana litija oko hrama i kroz glavne gradske ulice, pored novog hrama svetoga Save, sve do centralnog spomenika gdje je odslužen pomen žrtvama posljednjeg rata, a u zgradi opštine obavljen je slavski obred u spomen svetoga Nikole, zaštitnika grada Foče i svih njegovih stanovnika. Na praznik prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u srijedu 22. maja u Reljevu je proslavljena slava Reljevskog hrama i parohije u prisustvu velikog broja vjernika. Svetu liturgiju služio je paroh Novosarajevski protojerej Stavropor Jadran Danilović u sasluženje jereja Predraga Masala i Nemanje Lakića. Na liturgiji o životu svetog oca Nikolaja i prenosu njegovih moštiju u grad Bari besedio nadležni paroh Reljevski jerej Milorad Milinković koji je zablagodario parohijanima i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine na uloženom trudu oko pripreme krsne slave kao i na stalnoj i duhovnoj i materijalnoj brizi i podršci te poželio da se ovakva okupljanja oko Reljevske svetinje nastave. Nakon liturgije obavljen je slavski obred za koji je slavski kolač i žito pripremio Marko Jokić sa Blagovca u Vogošći, a potom je izvršena litija oko hrama. Barijektari su bili Neđeljko Lazić iz Reljeva i Aleksandar Jokić sa Blagovca. Slavsku trpezu za oko 200 prisutnih na slavi priredili su vjernici Reljevske parohije. Nepoznati počinilac ili više njih su u noći između 21. i 22. maja oskrnavili hram Svetog Save u sarajevskom naselju Blažuj, polupavši stakla na 6 prozora i ispisavši neprimjerene poruke na crkvenom zidu. Prema riječima paroha blažujskog Bojana Kulaševića, stakla su polupana na prozorima hrama koji gleda na ulicu, pored crkve i na oltarskoj strani zida. Stakla su polupana kamenjem koje je doneseno sa strane jer se takvo ne nalazi u porti hrama, rekao je Kulašević. On je naveo da su nepoznati vandali na zidu hrama sa oltarske strane tamnom bojom dva puta ispisali Allah. Prema njegovim riječima, o ovom nedjelu obaviještena je lokalna policija koja je obavila uviđaj. Hram Svetog Save u Blažuju bio je meta napada i prije tačno mjesec dana, kada su nepoznati počinilac ili više njih pokušali da u noći između 21. i 22. aprila zapale ulazna vrata. Pretpostavlja se da je tada neko pokušao da izazove požar tako što je vrata i tepih posuo benzinom i onda zapalio. U hramu Svetog Save u Blažuju je prije desetak dana u nedjelju 12. maja služen parastos za poginule i umrle borce odbrambeno-otadžbinskog rata u okviru obilježavanja dana formiranja Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. Povodom praznika prepodobnog Pahomija Velikog, zaštitnika njegovog preosveštenstva, episkopa Vranjskog gospodina Pahomija, 27. maja u manastiru Svetog Nikole u Vranju, njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, služio je praznično obdenije, a u nastavku svetu liturgiju sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Vranjske. U toku bdenija iznijete su i mošti svetitelja koje se nalaze u ovom manastiru, svetog arhiđa Đakona Stefana, svetog velikomučenika Pantelejmona, svetog Jovana Zlatoustog, svetog Nektarija Eginskog, svetog Joasafa Meteorskog i srpskog i svetih mučenika Provatarha i Andronika Jasenovačkog. Posle svete liturgije u konaku manastira svetog Nikole priređena je trpeza ljubavi.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomjesnih crkava. Obilježena 21 godina od poglavarskog služenja blažnjejšeg mitropolita Vladimira. 27. maja Ukrajinska pravoslavna crkva je obilježila godišnicu Harkovskog arhijerejskog sabora i služenje blažnjejšeg mitropolita Vladimira na postu kijevskih mitropolita. Toga dana poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, blažnjejši mitropolit kijevski sve Ukrajine Vladimir je služio božanstvenu liturgiju u Uspenjskom sabornom hramu Kijevo-Pečarske lavre. Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.